Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Predsjednik Dodik sutra u mandataru za sastav nove vlade Republike Srpske.
Nadležne službe u Republici Srpskoj intenzivno rade na dokumentovanju i procesuiranju lica koja su u vezi s terorizmom, izjavio direktor policije Srpske Gojko Vasić.
29. novembar, praznik koji više niko ne slavi. Na današnji dan u Jajcu postavljeni temelji Titove Jugoslavije.
Sport, fudbaleri Crvene zvezde dočekuju OFK Beograd u šampionatu Srbije.
Vrijeme danas oblačno i hladno, trenutno u Banja Luci 5 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik održat će sutra u 11 časova konferenciju za novinare povodom imenovanja mandatara za sastav vlade Republike Srpske, najavljeno iz kabineta predsjednika.
Predsjednik Republike Srpske tokom ove sedmice obavio je konsultacije o mandataru sa strankama i organizacijama. Ovim sastancima nisu se odazvale stranke koalicije za promjene.
Bilo kakva koalicija za formiranje vlasti sa SNSD-om nije moguće, izjavio je predsjednik SDS-a Mladen Bosić nakon današnje sjednice glavnog odbora ove stranke koja je održana u istočnom Sarajevu. Bosić je pozvao aktuelnu vladu Republike Srpske da obavijesti javnost o stanju u bankarskom sektoru. On je rekao da SDS očekuje da će biti dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
Mi očekujemo da će se u narednom periodu formirati vlasti i na nivou Republike Srpske, odnosno vlade, i na nivou savjeta ministara, da će biti napravljen dogovor oko nove konstrukcije. Vjerujemo da će Srpska demokratska stranka biti dio vlasti koji će, skupštinske većine koji će formirati savjet ministara. Očekujemo da se otvore mnogi procesi i u Republike Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, prije svega da se utvrdi stvarno stanje u kojem se nalazimo, koje se godinama prikriva, i da se otvori proces odgovornosti prema onima koji su donosili odluke koje su dovele do ovakve pljačke i propast ekonomskog stanja u Republici Srpskoj. Tražimo od aktuelne vlade da obavijeste građane Republike Srpske u kakvoj situaciji se nalazi bankarski sistem, da više ne zatvaraju oči pred ovom situacijom u koju su doveli Republiku Srpsku svojim djelovanjem i svojim pogrešnim odlukama.
U centru pažnje javnosti u Republici Srpskoj, Bosne i Hercegovine, ali i regionu, jeste hapšenje trojice džihadista iz Bosne i Hercegovine juče u Austriji. U najvećoj akciji protiv džihadista u Europi, u Austriji je uhapšeno troje državljana Bosne i Hercegovine.
Osim Mirsada Omerovića iz Maoče, koji je prema ranijem pisanju medija vrbovao i u džihadu u Siriju poslao dvije maloljetne djevojčice, državljanke Austrije, čiji su roditelji porijeklom iz Bosne i Hercegovine, uhapšeni su i Suad Ramić iz Osmaka kod Tuzle, koji živi u Austriji, kao i Sandi Suljić iz Zenice, nastanjen u Gracu. Državni austrijski tužilac saopštio je da je među uhapšenima državljanin Bosne i Hercegovine pod pseudonimom Visit D, koji važi za glavnog čovjeka Islamske države za regrutaciju mladih muslimana u Europi. U akciji Palmira uhapšeno je još 10 osumnjičenih, uglavnom iz Čečenije i Turske.
Nakon što su tri lica iz BiH, među kojima je i Mirsad Omerović, ključni čovjek Islamske države za vrbovanje džihadista za Siriju, uhapšena u Austriji pod sumnjom da su finansirala terorizam, direktor policije Srpske Gojko Vasić izjavio je da nadležne institucije intenzivno rade na dokumentovanju i procesuiranju svih onih koji se dovode u vezu s terorizmom. On je istakao da je neophodno da se licima koja su bila nekada hapšena zbog terorizma treba ograničiti sloboda kretanja kako ne bi odlazili u druge zemlje i formirali terorističke grupe ili finansirali terorizam. Opširnije Darko Đurić.
Ograničavanje slobode kretanja za sve državljane BiH koji se dovode u vezu sa terorizmom jedna je od ključnih stvari na kojoj moraju raditi nadležne institucije BiH, ukoliko se želi sačuvati bezbednost za sve građane Republike Srpske, ocijenio je direktor policije Srpske Gojko Vasić.
Jer veliki je grijeh ako mi znamo za neko lice da je ne samo potencijalni terorista, nego da je čak i učestvovao u pojedinim pripremama i izvršenju teških tih krivičnih djela, kao što je terorizam, da mi te podatke ne podijelimo sa njima i da oni onemoguće takvo lice sad, recimo, kad se vraća iz Sirije preko Turske, recimo dođe u Beč ili u Rim, i da to lice sasvim normalno izađe iz aviona i odlazi u grad gdje može opet počiniti zločin.
Profesor Fakulteta bezbjednosti u Beogradu Milan Mijalkovski upozorava na veliku opasnost od terorizma, navodeći da su to grupe koje su veoma dobro organizovane i koje raspolažu sa velikim sredstvima, ali i različitim vrstama oružja, eksploziva za potencijalne mete.
Povezuje ih znači ideologija, njihov krajnji cilj uspostavljanje zajedničke države svih muslimana, ali muslimana koji sjede isključivo u njihovo ekstremističko učenje u islamu, znači šerijat. Reći o zajednicima koji potpuno ignorišu, znači pravno, politički i bilo koji drugi sistem u državi, nezavisno od toga u kojoj se državi nalaze. Takve delatnosti predstavljaju čvrstu osnovu za pridobivanje ili, da tako kažemo, regrutovanje osoba prvenstveno ove mlade populacije.
Mijalkovski navodi da kod džihadista važi pravilo, kad jedan bude uhapšen, dva nova dođu na njegovo mjesto.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Posljednja rezolucija o lideru radikala Vojislavu Šešelju, koju je usvojio Evropski parlament, ni na koji način ne doprinosi unapređenju saradnje među državama i narodima Zapadnog Balkana. Ocijenili su danas u Beogradu predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Kako se navodi u saopštenju pres službe vlade Srbije, Vučić i Dodik su razmijenili stavove o političkoj i ekonomskoj situaciji u regionu i saglasili se da su mir, politička tolerancija i trpeljivost, kao i puna stabilnost, uslovi za napredak Republike Srbije i Republike Srpske. Tokom razgovora konstatovano je da u skladu sa zakonom o specijalnim i paralelnim vezama neophodno je dodatno unaprijediti privrednu saradnju između Republike Srbije i Republike Srpske, dodaje se u saopštenju.
Međutim, pomirenje izgleda da nije zahvatilo sve države regiona. Hrvatski premijer Zoran Milanović, koji je zbog slučaja Šešelj odbio da posjeti Srbiju, početkom naredne sedmice dolazi u radnu posjetu Bosni i Hercegovini. Osim Sarajeva, Milanović će posjetiti 6 gradova nastanjenih Hrvatima.
Kako je najavljeno, Milanović će u ponedjeljak 1. decembra boraviti u Varešu, Kreševu, Novoj Bili i Vitezu, a dan poslije posjetit će Žepče i Jajce. Posjet u BiH Milanović počinje radnim sastankom s predsjedavajućim vijeća ministara Vjekoslavom Bevandom, nakon kojeg ide u sarajevsko naselje Stup, u kojem se na insistiranje Hrvatsko-katoličkog dobrotvornog društva gradi studentski dom.
Članovi izvršnog odbora udruženja Jasenovac Donja Gradina danas su u Banja Luci održali 31. sjednicu. Bez obzira na financijske probleme sa kojima se udruženje suočava, naredne godine kao i do sada organizovaće godišnjicu obilježavanja proboja logoraša iz logora Jasenovac. Članovi ovog udruženja saglasni su da se ne pridaje dovoljno pažnje organizacijama koje tešku istoriju srpskog naroda ne prepuštaju zaboravu. Opširnije Nenad Stupar.
Udruženje Jasenovac Donja Gradina naredne godine organizuje obilježavanje 70 godina od proboja logora Jasenovac, iako se trenutno nalazi u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Predsjednik ovog udruženja Vladimir Lukić kaže da udruženje u ovom trenutku duguje 140.000 maraka za organizaciju 6. konferencije o Jasenovcu, koja je 19. maja održana u Banja Luci.
I zaista nas je tu sramota oni koji su vrlo pošteno uradili svoj dio posla, štampali, prevodili i zaista mi je žao što se to desilo. Nevladinoj organizaciji koja je uradila daleko više nego sve druge nevladine pa i mnoge vladine organizacije kad je u pitanju Drugi svjetski rat, kad je u pitanju Jasenovac.
Na sjednici je odlučeno i da se Skupštini grada Banja Luka uputi i nekoliko inicijativa, među kojima je i imenovanje ulice u Banja Luci. Članovi odbora su saglasni da grad zaslužuje ulicu koja bi nosila ime Dijane Budisavljević, humane žene koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata iz logora spasila 12.000 srpske djece, kaže sekretar udruženja Saša Ačić.
Pored toga imamo inicijativu gospodina Darka Despotovića iz mjesne zajednice Obilićevo, vezana je za utvrđivanje ulice koja bi se zvala ulica Jasenovačkih žrtava. On je predložio da to bude ulica na zapadnom tranzitu u dužini od 7 km i da ona simbolizira na određeni način 700.000 žrtava koje smo imali u Jasenovcu, odnosno Donjoj Gradini.
Najavljeno je da će u narednom periodu biti utvrđen program obilježavanja 70 godina od proboja logoraša iz ustaškog logora Jasenovac, najvećeg stratišta srpskog naroda koji je formiran za vrijeme nezavisne države Hrvatske u Drugom svjetskom ratu. U koncentracionom logoru Jasenovac je u stravičnim mukama ubijeno 700.000 muškaraca, žena i djece, uglavnom Srba, Jevreja, Roma i antifašista.
U fabrici Jelčingrad u Banja Luci danas je uništeno više od 430 komada naoružanja koje su građani dobrovoljno predali policiji u Srpskoj u kampanji Bira život bez oružja. Rukovodilac programa ljudske bezbjednosti razvojnog programa UN-a Jasmin Porobić podsjetio je da će do kraja godine biti na snazi zakon o amnestiji kojim je građanima omogućeno da dobrovoljno predaju naoružanje bez bilo kakvih sankcija.
To je jedna, da kažemo, razvojna perspektiva jer se oružje pretvara u neke od elemenata koje se koriste, kako mi kažemo, u mirnodopske svrhe. Od ovog čelka koje se dobija se prave određeni elementi za željeznice, za naftne platforme. Do sad smo proveli niz aktivnosti. Ovo je, ja mislim, četvrto ili peto uništavanje oružja. Uništeno je preko 8000 komada oružja do sada. Posjetili smo 30 opština na prostoru čitave Bosne i Hercegovine.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić izjavio je danas u Banja Luci da nadležni organi vode istragu o audio materijalu na kojem se govori o navodnoj kupovini poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Tužilaštvo će tražiti vještačenje naših vještaka i vještačenje ljudi iz inostranstva da bi bila istraga nepristrasna. I sve zavisi od toga na koji način tužilaštvo i sud mogu tretirati taj snimak u odnosu na lica koja su snimala, u odnosu na lica koja su razgovarala i u odnosu na eventualno neka lica koja se tu spominju.
U nastavku dnevnika.
Slovenci zainteresovani za privatizaciju Banje Dvorovi kod Bijeljine.
Ponovo sukobi sa islamistima kod sirijskog grada Kobane. Stanovnici Kotor Varoša sutra bi trebalo da se izjasne na referendumu da li će funkciju načelnika opštine i dalje obavljati Dalibor Vučanović iz SNSD-a. Proceduru za opoziv Vučanovića pokrenuli su nedavno odbornici SDS-a, PDP-a i SDA, koji su u Kotor Varoškom parlamentu formirali novu većinu, a koju su do tada činili SNSD i SDS. Predsjednica Komisije za sprovođenje ovog postupka Zorica Mikić rekla je da će o opozivu načelnika Vučanovića moći da se izjasni 21.473 birača na 34 biračka mjesta. Od ovog broja pravo glasa na redovnim biračkim mjestima imaju 19.653 građanina, u odsustvu 750, a izvan BiH putem pošte 1070 glasača. Biće formiran jedan mobilni tim i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu.
Što se tiče biračkih mjesta, bit će otvoren na sutra u nedjelju 30. novembra 2014. godine u 7 časova. Sve je spremno da počnu i komisija će predati materijale predsjednicima biračkih odbora sa kojima je već završena obuka i koji su u dogovoru sa komisijom odredili termin preuzimanja. Napominjem da je ovaj postupak opoziva hitan, da se u skladu sa zakonom mora provesti u roku od 30 dana i da su zbog toga i rokovi kratki.
Predstavnici slovenačke opštine Brežice danas su u Bijeljini razgovarali sa predstavnicima gradske vlasti o mogućnostima za uspostavljanje privredne saradnje i projektima koje zajednički mogu realizovati ove dvije lokalne zajednice. Ipak najviše se razgovaralo o mogućnosti privatizacije Banje Dvorovi za koju su Slovenci i dalje pokazivali interes. Opštinije Lidija Bešlić.
Jedan od vidova saradnje slovenačke opštine Brežice i grada Bijeljina mogao bi se uspostaviti privatizacijom ili dokapitalizacijom Banje Dvorovi, istakao je Huso Zečkanović, zamjenik gradonačelnika Bijeljine.
Obzirom da ustrojstvo naše banje nije dozvoljavalo određene aktivnosti koje to zahtjeva Evropska unija, vi znate da je Slovenija u Evropskoj uniji, međutim sad je u zadnje vrijeme promjenom registracije Banje Dvorovi otvara se prostor da se nešto značajnije, odnosno konkretnije može razgovarati.
Banjsko-rekreativni centar Terme Čatež u Sloveniji napravio je veliki pomak u razvoju turizma i pozitivne iskustva ove banje mogla bi se uspješno prenijeti i na Banju Dvorovi, ističe Uroš Kof, predstavnik opštine Brežice.
Dobili smo vrlo zanimljive konkretne informacije oko vaše banje, o prodaje ili nekog privatno-javnog partnerstva i nadam se da će naši vlasnici Terem Čatež naći mogućnost saradnje i da u sljedećoj godini dobijemo koji projekat koji bi bio početak saradnje Slovenije i ovog dijela Bosne i Hercegovine.
Povoljan geografski položaj i blizinu Zagreba Slovenci su iskoristili ulažući u Terme Čatež, što bi se moglo uraditi u Bijeljini imajući u vidu blizinu Beograda, rekao je Predrag Jović, načelnik gradskog odjeljenja za privredu i poljoprivredu.
Jako interesantno danas etno selo koje će obići, da li takvu priču mogu oni upotrijebiti tamo, kao što mi trebamo njihovu priču, kao što je Terme Čatež, da prenesemo ovdje. Tako da ćemo, imamo zajedno jedni od drugih šta da naučimo.
Zbog toga što su brojni proizvodi, prije svega prehrambeni, pronalazili svoj put prema slovenačkom tržištu, gostima iz Slovenije upućen je poziv da iduće godine budu učesnici Međunarodnog sajma poljoprivrede u Bijeljini, koji je, kako je naglašeno, jedan od najuspješnijih i najposjećenijih u ovoj regiji.
Većina opština u Republici Srpskoj bila je prisiljena da umanji okvire budžeta za narednu godinu zbog smanjenja priliva svih sredstava, kao i neplaniranih izdataka zbog poplava. Neke opštine već su najavile smanjenje broja zaposlenih, kao i plata.
U opštini Doboj planirani okvir budžeta za narednu godinu manji je za 8% od ovogodišnjeg. Prilikom projekcije budžeta za iduću godinu uzelo se u obzir umanjenje pojedinih prihoda nakon konstituisanja organa opštine Stanari. Budžet opštine Višegrad bit će za oko 1.400.000 maraka manji u odnosu na prošlogodišnji, koji je iznosio oko 8.459.000 maraka. U opštini Šamac usvojeni nacrt budžeta manji je za oko 4% i iznosi 6,9 miliona maraka. U gradu Bijeljina naredne godine u gradskoj kasi bit će 2 miliona maraka manje nego ove godine, s obzirom na to da nacrt budžeta za narednu godinu iznosi 43 miliona maraka.
Bosna i Hercegovina je prema indikatorima poslovanja Svjetske banke na 131. mjestu od ukupno 198 država. Jedna od najvećih zamjerki međunarodnih financijskih institucija je nedovoljan priliv direktnih stranih investicija u BiH i druge zemlje regiona Zapadnog Balkana. Za razliku od BiH, u kojoj vlasti treba da povećaju konkurentnost i jačaju slobodno tržište, vlada Makedonije uspjela provedenim reformama privući strani kapital. Ova bivša Jugoslovenska republika je najbolje u regiji rangirana po poslovnoj klimi. Tamara Ćuruvija.
Slobodna industrijska zona u okolini Skoplja prostire se na 250 hektara. Izgradile su je makedonske firme. Vladina politika niskih poreza povećala je strana ulaganja, među kojima su američka kompanija Kemet, Johnson Smeti, fabrika autobusa belgijskog proizvođača Van Hall i druge koje posluju u ovoj zoni bez carina i poreza pod uslovom da proizvode za izvoz. Viktor Mizo, direktor slobodnih ekonomskih zona.
Sad imamo oko 3.500 zaposlenih tamo. Prošle godine izvoz iz ovih zona je bio 760 miliona eura, što je bilo oko 25% ukupnog izvoza iz Makedonije. Ove godine taj izvoz će preći oko 1,2 milijarde eura i to će biti skoro 30% izvoza iz države.
Kompanija Kemet državi ne plaća porez na sirovine i repromaterijal za izradu kondenzatora. Oslobođena je poreza na dodatnu vrijednost i poreza na dobit za sve što ulaže u industrijsku zonu na 10 godina od početka poslovanja. Zbog najnižeg poreskog opterećenja u biznisu sa ukupnom stopom od 7,4%, Makedonija je na prvom mjestu u svijetu prema izvještaju Doing Business. Investitorima su osim vladinih olakšica važni i drugi faktori. Gvido Galeni, direktor u kompaniji Kemet Balkan.
When we were looking to expand capacity within our division, we looked at
Naša kompanija ima posebne kriterijume. Tu smo došli u Makedoniju jer smo ih mogli ostvariti. Želimo biti sigurni da smo blizu aerodroma zbog transporta naših proizvoda, da imamo dostupnu infrastrukturu, da je dostupan grad, radna snaga, a tu su i drugi važni faktori. Vlada je još od 2008. godine privlačenje stranih investicija stavila u fokus djelovanja i uvela jedinstvenu stopu poreza za domaće i strane firme. Mnogo novca je uloženo u kampanju Investiraj u Makedoniju, što je stvorilo povoljan poslovni ambijent. Strane firme imaju pozitivna iskustva i najavljuju širenje proizvodnih kapaciteta. Džatin Takrar, generalni direktor Johnson Smeti.
We do have a lot and a broad range of companies. We needed to stay in Europe.
Imamo firme svuda u svijetu, ali trebamo biti prisutni i u Evropi. Imamo kompaniju u Bugarskoj, sada smo u Makedoniji, koja je blizu Bugarske. Šta nas je privuklo? Niski porezi, vlada koja je mlada i spremna da radi. Industrijske zone su veoma dobro osmišljen projekat. Nove strane investicije i modernizacija transportne infrastrukture koju vlasti najavljuju pomoći će i integraciju zemlje u Evropsku uniju. U poređenju sa Makedonijom, koja je napravila dosta ustupaka investitorima u pogledu poreske politike, u Bosni i Hercegovini su problem veliki porezi i doprinosi, registracija kompanije, duga procedura i mnogo formulara, kao i nedostatak koordinacije između različitih nivoa vlasti.
Na današnji dan 1943. godine u Jajcu je održano drugo zasjedanje AVNO na kojem su postavljeni temelji socijalističke Jugoslavije. Ovaj datum je u nekadašnjoj SFRJ proslavljan kao Dan Republike. Zasjedanju u Domu kulture u Jajcu prisustvovalo su 142 delegata iz svih krajeva Jugoslavije.
Na drugom zasjedanju AVNO-a predstavnici Partizanskog pokreta otpora proglasili su federalno uređenje Jugoslavije, a kraljevskoj vladi zabranjen je povratak u zemlju. AVNO je tada proglašen za vrhovno zakonodavno i izvršno državno tijelo koje je donijelo istorijske odluke o uređenju Jugoslavije. Josip Broz Tito proglašen je za maršala Jugoslavije. Obilježavanje 29. novembra kao Dana Republike prestalo je sa raspadom SFRJ u svim njenim republikama, osim u Srbiji. Dan Republike ostao je zvanični praznik u Saveznoj Republici Jugoslaviji do 14. novembra 2002. godine, kada je ukinut odlukom Savezne skupštine.
U spomen kompleksu Kadinjača kod Užica danas je održana centralna državna ceremonija povodom obilježavanja 73 godine odbrane Užica i bitke na Kadinjači, u kojoj su u sukobu sa njemačkim fašistima izginuli partizanski borci radničkog bataljona.
U memorijalnom kompleksu Kadinjača sahranjeni su posmrtni ostaci boraca prvog bataljona Posovskog odreda i Joraške čete drugog Šumadijskog odreda. Oni su 29. novembra 1941. pružili žestok otpor daleko nadmoćnijem neprijatelju koji je u tom periodu sprovodio ofanzivu na oslobođenu teritoriju u istoriju poznatu kao Užička republika.
Vijesti iz svijeta. Najmanje 120 lica je poginulo dok je 270 ranjeno u napadu dvojice bombaša samoubica u pucnjevi u velikoj džamiji u gradu Kanu na sjeveru Nigerije.
Napadnuta džamija nalazi se nedaleko od palate emira Kana Lamida Sanusija koju u vrijeme napada nije bio u zgradi. Sanusi je prošle sedmice od civila zatražio da uzmu oružje i bore se protiv islamističke organizacije Boko Haram.
Najmanje 15 lica ubijeno je, a 14 je ranjeno u terorističkom napadu u kineskom regionu Xinjiang, u kome živi muslimanska većina.
Grupa terorista napala je civile. U napadu je poginulo 4 ljudi, 14 je ranjeno, dok je u sukobima ubijeno 11 terorista, saopštile su lokalne vlasti. U Xinjiangu često izbijaju neredi zbog toga što postoje velike tenzije u odnosima između većinske kineske zajednice Han i muslimanskih Ujgura.
Ekstremisti Islamske države rano jutros napali su iz Turske sirijski grad Kobane, što je prvi takav napad u višemjesečnoj opsadi tog grada na granici dvije države.
Ofanziva islamista počela je samoubilačkim bombaškim napadima, a sukobi su se zatim rasplamsali po cijelom gradu. Poginulo je najmanje 30 boraca na obje strane. Sirijski ministar spoljnih poslova izjavio je danas da dva mjeseca vazdušnih udara koalicionih snaga u Siriji nisu oslabili Islamsku državu, već da je jedini način u borbi protiv ekstremista primorati Tursku da pojača granične kontrole.
Egipatski sud oslobodio je danas bivšeg predsjednika Egipta Hosnija Mubaraka optužbe da je naredio ubijanje demonstranata tokom protesta 2011. godine, koji su doveli do okončanja njegove trodecenijske vladavine.
Sud je Mubaraka oslobodio i optužbi za korupciju prilikom nabavljanja prirodnog gasa iz Izraela. Mubarak je u sudnicu dovezen helikopterom iz vojne bolnice.
I ponovo o domaćim aktualnostima. U svakom slučaju ono što brine mnoge jeste najave snježnih padavina. Preduzeće Nevesinje putevi koje održava saobraćajnice u sjevernom dijelu Hercegovine spremno dočekuje eventualne snježne padavine. Na punktovima su uspostavljene dežurstva i uskladišten posipni materijal. Dragomir Grahovac.
Nevesinje putevi koji održavaju 231 km magistralnih, regionalnih i lokalnih saobraćajnica u sjevernom dijelu Hercegovine obavili su sve pripreme za zimsko održavanje putne mreže. Rukovodilac održavanja puteva Milan Kovačević kaže da su obezbijeđene dovoljne količine industrijske soli i abrazivnog materijala koji je propisno uskladišten na punktovima zimske službe. Prema njegovim riječima, od 15. novembra je na snazi prvi stepen pripravnosti, koji podrazumijeva angažman polovine planom predviđenih jedinica za čišćenje i posipanje. Kovačević naglašava da je magistralni put Bakračuša-Nevesinje-Gacko prvi prioritet čišćenja, što znači da na ovoj saobraćajnici ne smije biti prekida saobraćaja.
Nevesinje putevi su plan zimske službe, a prema pravilniku o održavanju javnih puteva i objekata startovali sa zimskom službom od 15.11.2014. godine, s tim što je taj period mogao početi i prije, zavisno od vremenskih uslova. Kompletnu putnu mrežu održavamo sa 5 punktova na kojima su raspoređene jedinice zimske službe. U zimsku službu smo ušli spremno i nadamo se da ćemo izvršenje poslova obezbeđivanja prohodnosti i bezbjednosti odvijanja saobraćaja izvršavati na visokom nivou.
Na osnovu iskustava iz ranijih godina u preduzeću Nevesinje putevi ističu da je najviše problema zimska služba imala na prevojima Morine, Grebak i Trusina. Putarima su posao otežavali i nepropisno parkirani automobili uz magistralne saobraćajnice koje prolaze kroz gradsku zonu, kao i kamioni koji su zbog neposjedovanja zimske opreme zadržavali saobraćaj.
Mlada obojkašica iz Republike Srpske Tijana Bošković, koja nastupa za Beogradski Partizan, proglašena je za najbolju igračicu drugog kola Lige šampiona. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su mečevi 14. kola, opširnije u rubrici koju je pripremio Dalibor Dafinčev.
U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 14. kolo u kojem će snage međusobno odmiriti 6 najboljih ekipa na tabeli. Crvena zvezda će od 18 časova dočekati OFK Beograd. Nakon dva uzastopna remija bez golova, trener Crvene zvezde Nenad Lalatović kaže da je večeras pobjeda imperativ.
Moramo da uđemo u utakmicu maksimalno ozbiljno, jedan veliki oprez, i da pokušamo da zabeležimo pobjedu i ostvarimo nova 3 boda koje dugo čekamo. Nama je poenta samo da postavimo taj jedan pogodak, a siguran sam kad postavimo jedan pogodak da je to nama dovoljno za 3 boda.
Sutra se od 13 časova sastaju timovi Novog Pazara i Partizana. Vodeći tim na tabeli je Partizan, koji je osvojio 34 boda, 6 više od ekipe Crvene zvezde. U sportskoj rubrici još u odbojci. Mlada igračica iz Republike Srpske Tijana Bošković, koja nastupa za beogradski klub Partizan Vizura, proglašena je za najbolju igračicu drugog kola Lige šampiona. Boškovićeva je u susretu protiv francuskog Kana osvojila čak 38 poena i ostvarila učinak bolji od mnogo iskusnijih i poznatijih igračica koje iza sebe imaju brojne medalje i klubske trofeje. 17-godišnja Bilećanka, međutim, kaže da priznanja koja je do sada dobila ne utiču na njeno ponašanje na treninzima i utakmicama.
Svjesna sam svega toga što pričaju, ali svjesna sam i toga da treba još dosta da radim i da se trudim, naravno, da bih napravila nešto u svojoj odbojkaškoj karijeri, da bi bila još bolja, naravno.
Tijana Bošković je ove godine prvi put zaigrala za seniorski tim Srbije na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj i Švajcarskoj, gdje je reprezentacija zauzela 4. mjesto. Boškovićeva je nastupala i na juniorskom šampionatu Evrope za odbojkašice, gdje je proglašena za najbolju igračicu, a juniorke Srbije su osvojile zlatnu medalju.
Danas je u Srpskoj registrovano oblačno i hladno vrijeme. Sutra kiša, trenutno u Banja Luci 5 stepeni Celzijusa. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije upravo tim mjestima na severu, gdje je bilo više magle i oblaka, Bijeljini samo 4 stepena, Srbac, Banja Luka, Doboj 5, 6 Ribnik, kao i Novi Grad, Prijedor. 7 u Mrkonjić gradu, toliko je bilo i u Rudu, 8 stepeni Čemerno i Višegrad, 9 Gacko, Foča, Zvornik, Kalinovik, 10 stepeni Ham, Pjesak, 11 Mrakovica, kao i Nevesinje, Sokolac, 12 Bileća, 14 stepeni Klekovača, a u gradovima gdje je danas duvao jak južni vetar, dosta toplo je Drinić, 15 stepeni Srebrenica i Trebinje, čak i 16. Noća se sutra ujutru kiša nastavlja da pada na jugu i polako se širi ka ostalim predelima, tako da će sutra sredinom dana u većini kraja biti oblačno sa kišom, nešto jačih padavina biće na jugu, dok će u ostalim predelima kiša biti slaba. Tokom popodneva kiša se dalje premešta ka severu, tako da će na jugu nakratko biti suvo vreme, može biti malo sunčanih perioda, a u noći ponovo počinje kiša u ovim predelima. Najviša dnevna temperatura i dalje će imati veliki raspon, uglavnom od 6 do 11 stepeni, a na jugu i jugoistoku i dalje topli oko 15-16.
Bilo je to sve u ovoj informativnoj emisiji. Hvala za pažnju. Podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednik Dodik sutra o mandataru za sastav nove vlade Republike Srpske.
Nadležne službe u Republici Srpskoj intenzivno rade na dokumentovanju i procesuiranju lica koje su u vezi s terorizmom, izjavi direktor policije Srpske Gojko Vasić.
29. novembar, praznik koji više niko ne slavi. Na današnji dan u Jajcu postavljeni temelji Titove Jugoslavije.
Sport, fudbaleri Crvene zvezde dočekuju OFK Beogradu u šampionatu Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak. Speaker Stanislav Ljubojević. Urednik emisije Željko Mandić.